The main difference is that there is nothing in the stage. It's only the actor. That means that
mīmam uz skatuves nav pilnīgi nekā cita, kā tikai viņš pats. Mēs strādājam tikai ar gaisu un skatītāju iztēli, un nav pārāk daudzi, kas to prot. Kad es pieskaros sienai, tā ir veidota no gaisa un pastāv tikai cilvēku galvā. Taču tajā brīdī viņi to redz. Citu mākslinieku izmantoti materiāli kā stiklas, ledus vai sniegs ir ļoti trausli, bet es strādāju ar vēl trauslāku materiālu ar gaisu. Neviens manu mākslu nevar nofotografēt. Viņi redzēs tikai manu sejas izteiksmi un gaisā paceltas plaukstas, bet durvju vai sienas tur nebūs. To cilvēki var redzēt tikai savā iztēlē, un tā pastāv tikai īsu brīdi konkrētās auditorijas galvās.
For that particular audience.